Сёння ў Светлагорскім раёне міліцыя затрымала актывістаў кампаніі «Гавары праўду» і журналістаў, якія прыехалі ў вёску Якімава-Слабада, каб назіраць за сходам жыхароў. Група жыхароў прапануе арганізаваць мясцовы рэферэндум, каб даведацца стаўленне мясцовых да планаванага будаўніцтва ў Слабадзе заводу беленай цэлюлозы. Нам удалося дазваніцца ў Светлагорск Іне Студзінскай, якая яшчэ павінна знаходзіцца ў міліцыі. Добры вечар, Іна.
Добрый вечер. Вот мне тут перешкоджают, на жаль говорить, милициян заламывая руки и забирая трубку, слухалку.
Алло? Алло?
Так, как вас фамилия?
Ну, вось, на жаль, мы сталі сведкамі таго, што наша карэспандэнтка Іна Студзінская не змагла выйсці ў эфір, каб расказаць пра сітуацыю, што ж адбываецца ў Светлагорску. Папярэднюю інфармацыю вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. З Інай Студзінскай мы пастараемся звязацца пазней.